Радиока 2 от мястото на събитието.
Обществена дискусия за смесени изборни системи от 30 юни.
Така, за всички, които не ме познават, казвам се Даниел Пейчев от Българска асоциация по изборни системи. Заедно с господин Асланов ще представим два варианта за смесена изборна система. Пропорционален вот и мажоритарен вот. Преди няколко седмици отпадна предложението, което не беше прието и на референдума за изцяло провеждане на мажоритарни избори в България. За днешното така наречено обществено обсъждане поканихме някои представители, които бяха отявлени защитници на мажоритарното гласуване. И се надявам, ако те не са успели до момента да дойдат, да се появят малко по-късно като защитници на тази теза. В случая ние ще представим два варианта за смесена система. Първият вариант ще го представи професор Константинов. Това е вариант на германската изборна система. А вторият вариант ще представи господин Асланов, може би с някой колега. Също така това е предложението на Българската социалистическа партия за вариант на смесена изборна система. И предлагам да започнем по същество и да дам думата или на колегата Константинов, или може би на господин Асланов да каже също някои думи. На господин Константинов.
Виждам, че не сме много хора. Тук е много това обяснимо. Един от най-добрещите дни, с който ги плашат. В момента тече, но по друга страна тук е много приятно, колко е момента. Тя, че който е, все пак е някакъв смисъл да спечеля. Тази идея на това обществено обсъждане възникна след разговор с професор Асланов. Сложите е наблизо, че са справедливи обвиненията за това, че те си предлага някакви системи и след това ще обсъждаме. И от тази време се оказва, че ще сме били нещо, което се трябва да си много изненадани, както се случи това, че са започнали референдум. Така че аз надявам това да е началото на една серия от обществени обсъждания, в които да се получи ориентация към някакъв нов вид изборна система. Че ще се въвежда някакъв мажоритарен елемент, става ясно на всички. Въпреки че, ако не ме питате за личното мнение, ако че действието на тази система е много добра, но не така ми се вече част от българските избиратели. По предварителна програма има две основни теми, два панела. Първи план е посветен на германската изборна система и на едно нейно подобрение. Един български вариант, който го наричаме изменение Мерцедес. Тук не хвалям и други правни управления, защото наистина български вариант е по-добро от германската. Разговарял съм с германските специалисти по въпроса, за да видя защо не разбирате системата. Те казаха така и че тази система не беше дадена. Следната не обичаме да добри български системи и очевидно за много въпрос беше случило на Република. Когато правиха да избор, сменяха системата и накрая се случи една случка. В Германия системата е изключително стабилна. От дето избори предсрочно няма, ако се сменя управляващата коалиция, това става в рамките на един и същи парламент. Едно време, като прескачаше, свободните демократи прескачаше, когато тук от тясното крило и избори нямаше. Така че разбираемо защо германците не си променят системата. Впрочем, нека да кажем съвсем накратко за какво става въпрос. Германската изборна система е пропорционална система. По отношение на броя депутати, които получава всяка партия. Всяка партия получава депутати строго пропорционално на подадените за нея, да ги наречем пропорционално гласове. Там всеки избирател има два гласа. С единия глас може да избере мажоритарен кандидат, в система, която се произвежда в единото, като английската, а с втория сегласт на пропорционална или партийния, това казва колко мандата ще има неговата партия или партия, която той подкрепя. В известен смисъл там гласовете са разделени. Вие може да гласувате за мажоритарен кандидат на партия по опонент, без да нарушите партийни интереси. Партийни интереси ви го защитавате със своя пропорционален глас. И така, германската система е пропорционална, защото всичките мандати, 600 германската система или 240 мандати, ще се определят по партиите пропорционално по дадените гласове. Не половината, ако бяха половината, ще дадат месеца. Всичките се определят пропорционално и след това е точно половината се персонифицират по строго мажоритарен начин, чрез избори в един друг, каза системата в партия. Да кажем, че партията е спечелила 100 мандата пропорционално. Тя ще има 100 мандата в парламент. Ако междувременно тя е спечелила някъде 65 мажоритарни мандати на тази партия, то тези 65 си стават депутати и 35 влизат в листа. Сега това принципа е, че влизат всички мажоритарни избрани кандидати, а тези, които не достигат до броя по стигнати в пропорционалния вот, влизат от пропорционалните листи. Там вече има вариант. Така могат да бъдат регионални пропорционални листи, могат да бъдат и национални листи. За България и двата варианта биха работили. В германската изборна система обаче има много има проблем, който аз ще ти чуш, че може да на достатък. Техният парламент е пулсиращ. Първоначално там е за 598 мандата, от които 299 мажоритарни, но в момента да бъдем, който е най-германски парламент, 430 депутати. Достигал е до 669 мажоритарни. Тоест, това е малко увеличение, в повече от 10%. Защо се случва така? Да предположим, че една партия, която има примерно спечели 20 пропорционални мандата и би трябвало да има толкова мандати, е спечелила от оба 25 мажоритарни, с 5 повече. Естествено, вие не можете да махнете мажоритарни мандати. Тази партия вече ще има 25 мандата. Това обаче ще наруши пропорцията. Другите партии ще получат и ще получат мандати по-малко от техния пропорционален процент. И затова в германската система на техния са продавани мандати. Най-общо казвам, ако една партия си надхвърли с 10 на 100 пропорционалните мандати поради мажоритарния вот, всички други партии се дават плюс 10 на 100 и се пропорцията се запазва. Ето защо германският парламент полусил като бройка. Нещо повече. При децент, така би казвам разумни разпределение на гласовете, там може да се очаква раздуване на парламента до близо 1000 души. Това не се е но би могло да става. Това нещо е недопустимо в България, първо, защото противоречи на нашите изборни традиции и второ, защото в нашата конституция е строго определен кворум 240 депутати. Ние, разбира се, можем в това отношение да променим конституцията, но това ще се окаже, че е държавно устройство, трябва решение на Велико народно събрание и така нататък. За една дума ние не можем да си позволим да пулсираш парламент по отношение на бройката. Тук може да се направи една удачна комбинация между българската изборна практика до този момент и идеята на германската изборна система. Както между другото не е и германска, но това вече е въпрос на историята. В момента в България има института на независимия кандидат за народен представител. Тук е просто, че такива избрани след 91 година няма. Но, ако някъде по районите бъдат избрани, примерно, двама независими кандидати, то партиите ще се разпределят не 240 мандата, а 238. С една дума независими избрани кандидати си влизат в парламента, а бройката на партийно разпределените мандати намалява съответно. Това е и идеята на българския Мерцедес. Няма да влизам в подробности, това е публикувано на най-различни места, включително тези, които получиха доказа по чрез Антон на Бошто получих една статия, която това е разказано на голяма. Каква е идеята? Ако вземем предишния пример, която партия 20 мандата пропорционално е получила 25 мажоритарни места, ами чисто и просто остават тя ще взима тия 25 мандата и останалите партии ще си разпределят 215 мандата. Все едно, че има 5 независими кандидати някакъв. Това е идеята. Така че, верно ще се намали, мъничко по-важно ще се наруши пропорцията, но ще се спазват и важни неща. Първо конституцията, второ партиите заедно парламента. Те са всички дървоки с фиксирани парламенти. Партийните централи се правят сметката на база 240 депутати, а не един парламент, който може да каже 350 примерно. И така това е предложението за накратко за българския Мерцедес. Правят са най-различни математически симулации и системата работи. Това не би работило по начин, който ви описах. Така, с повече подробности мисля, че няма смисъл да давам в момента. Предложението на организацията беше да чуем историята презентация, която професор Лосанов ще направи, и по-нататък да се направи дискусия по един въпрос, така че за сега благодаря ви за вниманието.
Господин Сламов, заповядайте.
Да, това работи също.
Добър ден и от мен. Моята задача е да представя не просто идея за избирателна система, а изготвен вече законопроект на бъдещата социалистическа партия, което ви е известно от медиите. Участниците в днешния семинар са получили самия законопроект и мотивите. Мишо каза много важни неща, по едно от които имаше спор дали числото 240 в Конституцията, респективно 400 за Велико събрание, касае държавното устройство и дали не подлежи на промяна, но този спор преценихме, че е безмислено. Действаме в рамките на конституционната рамка, каквато е, не отваряме конституционен дебат, защото преценихме, че ако вървим към така прилагане на вариант на германската изборна система в България, аз също съм много известен привържен на тази система, която е чисто пропорционална. Абсолютно пропорционална, до толкова абсолютно пропорционална, че в някакъв случай стига и до глупост. Мишо беше умерен, нали, в това отношение, даването на примери. Но ако кажем на българските избиратели точно в този момент, и то от позицията на някакво партийно предложение, произхождащо на партийна среда, че ще бъде увеличен броят на народните представители, и ние не знаем сколко точно, мисля, че обществото ни ще се взриви, ще стане революция. Законопроектът се предлага въз основа на един задълбочен анализ относно това дали има ясно проявени нови обществени отношения. Аз не бих могъл да споря тук вие конституционалисти това дали е така, но има ясно проявено обществено очакване за въвеждането на истински, на действителен мажоритарен елемент в три избора на народни представители. Независимо по какъв начин се тълкуват резултатите от референдума, в едната или другата посока, още от римско време в риториката, известно, че в един спор количествените аргументи не бива да се ползват, защото също тях могат да бъдат свърни други количествени. Това дали 2,5 милиона са повече от 3,5 милиона, дори те да са по-малко, модерното разбиране с демокрацията означава, че и всяко младсинство е ясно заявено и организирано, трябва да бъде защитено. Така че ние имаме ясно произнасяне от обществото за това, че една голяма част от него или една съществена част от него желая това и е формирано почти ирационално масово убеждение, че това е магическия начин, това е лекарството, по което ще се смени политическата система, ще се промени начинът на работа в Народното събрание, поведението на партиите и всичко останало, което, разбира се, е иллюзия, но и рационалните убеждения с това са особени, че те приличат на почти на религиозни убеждения, докато не се преживеят, те не изчезват. Подкрепата за мажоритарни избори е на много високи нива, въпреки че има разколебаване на обществените мнения след проведения референдум по две причини. Първата причина е, че де-факто информационната кампания за референдума започна след него и хората започнаха да се информират за това, което са направили след като беше минало и след като се бяха произнесли по този въпрос. И второто събитие, което е по-интересно, то не е с происход в България. Случило се във Франция, което доказва, че това, което искат хората у нас, може да произведе парадокса, който се случи там, че една партия с една трета от гласовете получи две трети от мандатите в Националното събрание. Този дебат, разбира се, е разгорещен не само у нас, той във Франция се разгоря. Победителят от изборите самият Макрон преди тях така беше склонен към много яростни критики срещу избирателна система на Франция. След изборите, разбира се, не сме почули тази тема, но очевидно там също общественото мнение е разколебано по този въпрос, но то повлия и на българското обществено мнение, което показаха някакви социологически сондажи. Този законопроект, предлаган от една политическа партия, БСП на случая, разбира се, всичко, което се предлага от една от големите парламентарно представени партии, предразполага към подозрение най-малкото. Тук предварително искам да отговоря на някои въпроси, които могат да бъдат зададени в тази връзка. Че наличието на мажоритарен елемент по правило, ние знаем, фаворизира големите партии. Т.е. той е в интерес на големите и в ущърб на по-малките. Такава е световната практика, там където се прилага в различни модификации мажоритарната система. И той е безспорно доказан. Тази система, която се предлага в този законопроект, е смесена, но тя не е в вида, в който на два пъти се приложи в най-новата история на Република България. При изборите за Велико народно събрание 90-та година и при изборите за народно събрание през 2009-та. И в двата случая това бяха просто смесени системи, т.е. единият вид избор нямаше никаква връзка с другия вид избор. Освен че формираха общо законодателно тяло, т.е. нямаше никаква връзка между подадените гласове за партии или коалиции и подадените гласове за кандидати на партии и коалиции в едномандатните райони. Тук в този законопроект е заимствана на тая идея, точно от германската система, за това, че партиите, независимо от каква форма участват в изборите, дали с кандидатски листи в многомандатни изборни райони или с кандидати в едномандатни, пропорционални мажоритарни, гласовете им няма да бъдат загубени, ще бъдат взети предвид при определението на базата, на която се разпределят мандатите. Между в пропорционалните мандати в изборните райони между партиите и коалиции. Разбира се, всеки мажоритарен кандидат безусловно е, всеки избран мажоритарен кандидат безусловно е народен представител. Независимо който издигне, дали инициативен комитет или партия или коалиция. Но останалите половината, както е предвидено в законопроекта, т.е. 120, респективно 200, ако изборите са Велико народно събрание, пропорционални мандати ще бъдат разпределени по такъв начин, че за тези партии, които са преминали прага 4% и са парламентарно представени въз основа на пропорционален изборен резултат, при базата за разпределение на техните мандати, нито един глас подаден за техни листи или за техни кандидати, регистрирани в едномандатните избори. Няма се. Защо е така? Защо? защото, пак казвам, нали, когато предлага голяма партия, това по-разно изврение, но тук смятаме, че защитите, които са включени в този законопроект, са по-скоро в полза на широкото демократично участие и гарантирането на такова. Защитите са в полза на по-малките партии, които, разбира се, нямат този ресурс, обществен, медиен, организационен, да се противопоставят на големите партии със сигурност. При наличието на силен мажоритарен елемент, те ще бъдат оценени. Някои от тях може да не получат и изобщо парламентарно представителство, но те са влиятелни политически групи. Те участват в формирането на политическия плурализъм, в формирането на политическите идеи в нашето общество, чието изрази той говори, то са партиите, а не личности. Има и други допълнителни клаузи, членове, текстове в законопроекта, които обслужват все същата идея при наличието на желание от една голяма част, доминираща в обществото в даден момент, истински мажоритарен избор, т.е. не някакво произнасяне върху партийните листи чрез преференциален вот напред мажоритарните избори. При наличието на този силен елемент, тежестта върху протекцията на закона да се пренесе върху другата част, върху пропорционалната част на избора, за да може да бъде запазена политическа система в вида, в който все пак ни е познато, да не се трансформира в нещо, да не се изгради в нещо съвършено друго, което няма да се харесне на българските граждани, но те нямат, към този момент те не могат да бъдат подценени. В смисъл на това има открити въпроси, по които аз очаквам и дискусията тук на това обществено обсъждане, дори открити между нас, между авторите на този законопроект. Тоест, дали в мажоритарната част на избора, т.е. в тези половина от мандатите, в половината от изборните райони, дали да има втори тур, след като са мажоритарни. В законопроекта е предвидено изборите да се произвеждат в един ден, както е в Германия, независимо за какво се гласува, пропорционални или мажоритарни листи. С убеждението, че разбира се, с оценката и на досегашната практика от различни видове мажоритарни избори, че обикновено порочността, част от порочността на практиките на задколисните договорки, на пазарлъците, се реализират именно между първи и втори тур, започва това прегрупиране още повече, че при една такава система след първият тур победителят от изборите общо взето ще е известен, което допълнително ще подсили вече на втори тур чисто конформистското прегрупиране в негово полза. Но разбира се, има и други становища дори между нас, че трябва да има втори тур и той е класически, примерно между първите, между получилите най-много гласове на първи тур, освен ако някой наистина не е преминал заветната бариера от половината от действителните гласове още на първи тур, тогава разбира се е избран. Имаше спор за това, имаше дебат за това какво се случва с мажоритарно избран кандидат, ако мандата му бъде прекратен. По различни причини, примерно става министър или пък се отказва или нещо друго, наделя между нас разбирането, че в този случай не трябва да се пренася практиката от 2009 година. 2009 година според решението на Конституционния съд, разбира се, който допусна мажоритарно избран кандидат, след като отпаднал, място му да се допълва от пропорционалната листа на партията. Това е решение на Конституционния съд. Преценихме, че въпреки, че има такова решение, произнасяне на Конституционния съд, това нито е честно, нито ще бъде прието за справедливо от българските граждани. И в този едномандатен район трябва да има насрочен частичен избор. А частичен избор означава цялата процедура да се извърви от начало с регистрация на кандидата и прочее.
Имаше и други, но участниците в семинара, аз надявам, че изпратят предварително законопроекта и мотивите, нали така, предоставяне. Те го имат, за да не говоря подробно. Имаше, има и продължава да има и други дискусионни въпроси, но дискусията така или иначе предстои. Моята мисия беше да представя основната идея, основната конструкция на този законопроект, което обществено обсъждане провеждаме днес. Благодаря за вниманието.
Благодаря на господин Пасланов. Искам да дам думата и на господин Жабрянов да каже същото нещо.
Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа, колеги. Аз искам да благодаря най-напред за интереса към темата, която беше провокирана от едно мащабно политическо събитие за българската демокрация, което беше референдум. И в началото още искам да започна с една проста аритметика. Не става въпрос за 2,5 милиона, дали искат мажоритарна избирателна система или биха предпочели нещо друго. Става въпрос, че за 12 000 гласа референдума не може да стане задължително. И за мен това е сериозният повод за размисъл върху принципите и начините на функционирането на нашата политическа демокрация. Защото ако ние продължаваме да разприемаме демократичната политическа система като право на управление на простото мнозинство, макар и с един глас, то струва ми се, това не е най-добрият път за преодоляване на недостатъците на българската демокрация, които видимо се натрупаха през последните 20-летия на нейното функциониране и утвърждаване като политическа система. Искам да кажа няколко думи за мотивите на Българската социалистическа партия да подготви този законопроект. Тъй като и при обсъждането на законопроекта, който беше внесен от ГЕРБ, и дискусиите, които имаше в Комисията по правни въпроси на Народното събрание, и най-вероятно дискусията, която ще се състои около проекта за смесена избирателна система, за мен в основата, и не само за мен, за моите другари от партията, стои един сериозен въпрос. А това е въпросът за качеството на българската демокрация. И дали чрез този референдум ние се движим в тази посока. Това е същностният политически въпрос, който надхвърля рамките на резултатите на референдума. Разбира се, ни задържава като общество с различните негови особености и социални групи, да се произнесем по ключовите въпроси на нашето политическо и социално развитие. Тук господин Юрия Слана споменава в началото френски опит. Аз съм дълбоко уверен, че изборите във Франция може би са само един от примерите, които предстои да наблюдаваме в рамките на европейския, може би извън европейския континент, за функционирането на традиционните демократични механизми в новите глобални условия. Ако можем по този начин да бъде формулирана проблемната ситуация. България не прави изключение. Референдума, макар и изглеждащ случайен, или както се очертава чисто по-български, разсъждавайки върху резултатите на това, което вече сме направили няколко месеца след това, показва обаче тенденция. И за нас в Българската социалистическа партия тенденцията е недвусмислена. Оценката на обществото също е ясна, че сегашното функциониране на политическата демокрация, начинът на избор на народните представители в българския парламент, очевидно не се възприема като автентична демократична политическа процедура на изявата на волята на гражданите. За нас това е ключовият проблем и ние с този законопроект който беше предшествен от политическа позиция на партията веднага след проведения референдум. С този законопроект се постарахме да отговорим по някакъв начин. Не смятам, може би, че най-добре и самият повод, че има толкова много дискусии около избирателната система, показва, че трудно може да бъде намерена идеалната система. И тук за мен възниква втория въпрос, който е много важен. Това е за връзката между избирателната система и обществена и политическа традиция. Няма, тук разбира се, има със сигурност по-големи специалисти от мен, няма връзка, т.е. няма такава избирателна система, която да е идеална да става за всички общества. Значи това не е универсалния костюм. Не случайно, когато се изработват и конституционни проекти и други законодателни модели, един от подходите при формирането на включително на конституционни проекти е изучаването на правната, даже обичайната традиция на обществото. За да не се получава колизия между правната норма и обществената традиция. Струва ми се, че за това не се държи много сметка, когато обсъждаме различните демократични нововведения, практикувани от различни народи и различни държави. И трето, което ми се струва важно и което беше така залегнало в нашето решение, в нашето разбиране, е, че демокрацията като политическа система на представителството, представителната демокрация, която ние познаваме, е невъзможна извън държавата. Значи често пъти, когато се говори за демократични механизми, когато се разсъждава референдум, се забравя, че ние функционираме, света функционира, съвременният политически ред е изграден върху държавата като основен институционален организъм. И всяка една политическа демокрация, дори и тези, които ние смятаме за еталон, са се постарали да намерят баланса между републиката и демокрацията, между монархията и демокрацията, защото има и демократични монархии. Тоест, демокрацията не може да измести по никакъв начин, и струва ми се, това е сериозната опасност, и връзката между избирателните системи и политическите режими, които тя по някакъв начин поражда, не може да измести републиканското устройство. Не случайно едно цяло направление, може би, не мога да кажа, не знам дали е най-старата демокрация, но да допуснем демокрацията в Съединените щати, се занимава с баланса между демокрацията и републиката. И това е жизненият въпрос за функционирането на държавата Съединените американски щати. Тоест, в Европа това би звучало като баланс между представителното и прякото управление. И нарушаването на този баланс крие рискове от диктатура, така както скоро ми се са забелязали и някои от античните мислители. С това искам да приключа. Това са само част от мотивите, които под някаква форма бяха разглеждани и обсъждани на Националния съвет на Българската социалистическа партия, когато се формираше нашата позиция. Считам, че проектът, както беше представен от господин Асланов, се доближава, може би, максимално до политическото разбиране. Има един, разбира се, някой ще каже, технически въпрос. Това искам да върна внимание върху него. Въпросът не е технически. Това е въпросът за формирането на изборните райони при мажоритарната изборна система. Да кажа, че става въпрос за същностния политически момент на функционирането на тази избирателна система и да отбележа един неоспорим исторически факт, че от 20-те години на 19 век до края на 19 век основната битка в Великобритания, ако мога така да се изразя, за процесите относно реформата на английската избирателна система, са върху границите на избирателните райони. Защото границите на избирателните райони по мажоритарната система имат пряко отношение към представителството на отделните избраници.
И по-настояще как?
Ами, аз си позволявам историята, за да навлизаме в съвременни казуси, които винаги предизвикват спор. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Жаблянов. Разбрах, че има конкретни въпроси.
Само един въпрос.
Да,
е господин Аслан.
Чакай
ми какво. Благодаря. Понеже господин Аслан каза, че няма да влизат подробности по законопроекта, но ако може без подробности, да ни кажете някакви думи от синтезирано за това каква е
състояната на... Да. Значи аз казах, че няма да влизам подробности, защото очаквах, че вие сте се запознали, тъй като мисля, че изпратя на всички. Но добре да започнем от зад напред. С това, с което Валери завърши с дебата за районирането в Англия. В този законопроект въпросът е решен така. 31 многомандатни изборни райони се запазват, в границите на които се избират половината от народните представители, 120, по пропорционални 120, съответно 200 за Велико Народно събрание. В границите на същите многомандатни райони се разпределят останалите 120 едномандатни райони. Тоест, броят на многомандатните и едномандатните райони е равен както за страната, така и за всеки от 31-те многомандатни райони. Казвам, в законопроекта е така. Примерно във всеки многомандатен изборен район, числото на общите мандати трябва да е 4, за да е равен броя. Проследена е цялостната логика, че двата вида избор, те не са два вида избор, двата отделни избора трябва да са равнопоставени дори като резултат, като произведен резултат. Може ли да се случи по тази избирателна система, така че първата по гласове политическа сила да се окаже не първа. На практика, да, може. Ако някой друг се е представил много добре в едномандатните райони, на практика той може да изпревари силата, която е спечелила народния вот. Това е свойство на мажоритарните системи да произвеждат алогичен резултат, в някои случаи парадокси. Най-пресният пример видяхме го във Франция. По тази система очевидно не френски народ решава, системата решава кой е победителя, но сме го виждали на няколко пъти на американски избори, дори и на последните, когато избраният президент загуби народния вот. Нали така? И преди това сме го виждали. Така че тук все пак са включени някои, не искам да влизам в детайлите, законови защити, да се намали влиянието на тези фактори, които раждат парадокси, но те са неизбежни в някои случаи, в някои крайни проявления. Например, ако една партия е взела 200 000 гласа в всички едномандатни избирателни райони, но няма нито един избран мажоритарен кандидат, а при пропорционалния избор е взела 350 000 гласа, тя ще загуби. В сравнение с това, ако се разпределя само пропорционалния резултат, мандати, ще вземе по-малко, отколкото се полага, но това е, как да се каже, нейното наказание, че е участвала на изборите с не толкова качествени личности. Обратно, ако дадена партия има нисък резултат, сравнително нисък, примерно 180 000 гласа, пропорционален, но има 5 мажоритарни избрани кандидати на преки избор в едномандатните райони, тя ще получи по-голям брой мандати от първата партия. Да, така е. Има го заложено. Това някои биха го нарекли парадокси, но той е в логиката на законопроекта, на смесени избори. Няма как да се избяга. В примерите, които са приложени тук, в това, което ви е изпратено, дори развита хипотезата какво се случва, ако има не един, не два, но даже 10 независими кандидати извън партиите. Как се разпределят мандатите след като е минало определението на квотата на ХЕР и така нататък, какво се случва с останалите партии. И тези числа са близки до, действително, до българската действителност, макар примерът да е условен, разбира се. Предвидено е, също е разгледан примера, когато вече е приключило националното разпределение на мандатите между партии и коалиции и независими кандидати, какво се случва в един определен избирателен район, как да се разпределят тези мандати. По същата логика тя върви и се мултиплицира и в всеки отделен мир. Така че това може да се случи както на национално ниво, така и на регионално ниво. Дадена партия да, образно казано, чрез участието си в едномандатните, в мажоритарни избор, да наскочи себе си, така да се каже, и друга партия обратно. Разбира се, обикновено най-честото проявление на мажоритарна система, както подчертах в началото, това е фаворизирането на по-големите партии, така че по естествени причини логиката обикновено върви където са големия брой пропорционални гласове, там отиват и големия брой мажоритарни гласове. Но ние познаваме и други практики, и особено когато става дума за не толкова големи окрупнени райони, както беше 2009 година, тогава беше ясно. Когато са прекалено големи, тогава ако има един фаворит в състезанието, той взима всичко или почти всичко. Не прекалено малки, за да не стимулират, пък тогава да не разсляват порочни практики, защото тогава вече прагът слиза много надолу и в български условия това ще улесни купувачите на гласове. Тоест, златното сечение е някакво средно число, т.е. половината, числото 120 за, при избори за обикновено народно събрание, когато нито е много лесно, нито пък прекалено трудно за дадена партия, ако се представи много силно в един или в другия случай, да получи това, което е близо до това, което получава, би получила и по сегашната избирателна система. Има и още нещо от опита по света от прилагането на смесени избирателни системи. То е много така силно адаптивно към днешната българска действителност. Че обикновено смесените избирателни системи създават по-висок вид стимули за висока избирателна активност. Защото особено у нас, където една голяма част от въздържането от участие в избори или поне в анкетни проучвания така са декларирали респондентите пред нас, го мотивират с това, че какво да гласува, като това е предварително нагласена игра от партиите и той няма възможност да се прояви. Тоест това е партийна игра, в това число и при подреждането, предварителното така подреждане на онези, които трябва да станат народни представители. Не искам да кажа доколко основателно или не, но да предположим, че има такава част в обществото, която се въздържа от гласуване, защото смята, че партиите са предрешили всичко. Смесената избирателна система, не само в България, е свойствена с това, че да, тя дава коридор, отваря някаква врата и за онези, които се самоопределят като противници на партийната система. Но този законопроект, който предлагаме ние, той държи вратата широко отворена към онези, които са поддръжници на партийната система, защото и те не са малко. Т.е. поддръжници на различни политически партии. Така или иначе, ако нашите данни от анкетни проучвания са могат да се ползват като предварителни аргументи са точни, ние би трябвало да очакваме, че прилагането на тази система ще доведе до разширяване на гражданското участие, т.е. повишаване на избирателната активност и оттам автоматично намаляване на възможността за проявление на част от порочните практики, които по-силно се проявяват, както знаем, при по-ниска избирателна активност. Т.е. ще се постигне някакъв позитивен ефект. Добре, ако има конкретни въпроси, мога да отговоря
допълнително. Някакви други въпроси? Някакви други въпроси?
Обществена дискусия за смесени изборни системи от 30 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.